Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Bun găsit, dragi ascultători! Bine ați venit la întâlnirea de astăzi cu emisiunea Vieți Transformate. Sunt Ioan Ciobotă, realizatorul acesteia, și invitata din această zi a emisiunii Vieți Transformate este Doris Lovașii, pe care o rog să se prezinte pentru dumneavoastră.
Da, deci cum a spus și el, mă cheamă Doris Lovașii, am 20 de ani, sunt student în anul 1 la Facultatea de Construcții Civile, sunt deloc din Bocșa, județul Caraș-Severin, și deocamdată locuiesc în Timișoara, deoarece aici studiez.
De când ai venit în Timișoara?
Nu mai amintesc exact, dar am venit din clasa 10-a, deci din clasa 10-a de liceu sunt aici, deci cam de multișor.
Cum de te-ai hotărât să lași Bocșa pentru Timișoara? Timișoara, un oraș așa de aglomerare.
De fapt, nu a fost decizia mea. Sora mea a venit la facultate aici în Timișoara și părinții mei mi-au propus să vin și eu la liceu. Și bineînțeles că am acceptat. Și la început nu știam exact la ce liceu să merg. Mama, fiind profesoară de germană, vroia ca eu să merg la liceul Lenau. Mie, plăcându-mi matematica, vreau să mă duc undeva mai înspre matematică. Și într-un final am ajuns la liceul de informatică. Deci am terminat liceul de informatică cu bine.
Cum au fost primii ani în liceu după ce ai lăsat trupa pe care o aveai la Bocșa, colegii de la Bocșa, prietenii de acolo? Cum te-ai acomodat aici?
Destul de greu. Deci prima dată când am venit la liceu nu cunoșteam pe absolut nimeni. Cunoșteam pe cineva. Era cineva din Bocșa, parcă în clasa 11-a. Și m-am dus la respectivul și am spus să-mi arate și mie. Și mi-a spus, descurcă-te cum am descurcat și eu. Da, și...
Câtă prietenie,
da. Nu știm pe nimeni, dar fiind mai îndrăzneață din fire, într-un final mi-am cunoscut viitorii colegi și mi-a fost greu la început. Ce pot să spun? Venind dintr-un oraș mai mic, oarecum mă priveau așa mai de sus, credeau că poate că, nu știu, zbătută în cap sau ceva de genul, că am trăit în junglă, cocotat în pom. Și a trebuit să demonstrez chestia asta, a trebuit să demonstrez că nu sunt chiar bătută în cap, nu stau căcățată în pom și destul de greu.
Nu faci parte din emisiunea Un marțian printre noi.
Nu. Și profesorii mă priveau oarecum ciudat, pentru că eu am venit de la un liceu la care se studia, nu se prea studia de fapt. Și a trebuit să le demonstrez și lor. Și așa a trebuit să iau matematica, fizica, să făcea chimia. Vai, ce groaznic. Și, da, ce să fac? Doris cu cărțile, cu culegerile. Și cam așa. Și mai era o chestie. De fapt, eu de mică, toți prietenii mei erau, de fapt, prietenii surorii mele, care e mai mare cu 3 ani de zile decât mine.
Cum se numește sora ta?
Sora mea se numește Crista. Și spre deosebire de mine, care eu am ochii căprui, părul negru, ea are ochii albaștri, părul blond și creț. Dar ciudat că nici mama, nici tata nu au ochii albaștri, și mama bunica. Deci eu, cum să spun, miracol al geneticii. Deci, să revenim acum. Așa, prietenii ei fiind prietenii mei și viceversa, am crescut și m-am cam emancipat. Deci eram un pic mai sus decât cei din generația mea și eu cu băieții mă înțelegeam bine, n-aveam probleme. Și de mic copil jucam fotbal și aveam trupă de băieți, bineînțeles, cu care mai trăgeam câte o bătaie cu alte trupe și așa mai departe. Na, revenind la liceu, fetele mă invideau. Na, și cam greu să te integrez într-un asemenea grup. Cu timpul, cedând, și
ai reușit să ți faci prieteni.
Am reușit, dar cu destul de multă muncă și cu multă răbdare. Cam așa.
Ce însemna Dumnezeu pentru tine în liceu, în copilărie, la școala generală?
Să încep cu copilăria, pentru că în liceu, prea puțin la început, nu însemna nimic Dumnezeu pentru mine în copilărie, era un pic altfel. Deci eu am crescut într-o familie catolică, în care, deci bunica noastră și acum crede, crede în felul ei, dar într-adevăr crede. Și avea acel stil de a ne duce la biserică, deci mergeam în fiecare duminică, fie că ploua, fie că nu doream, ne mergeam la biserică. Și aveam anumite noțiuni despre Dumnezeu. Știam că cineva mare și tare pe sus și știam că Maria, știam că ea tot felul de apariții prin peșteri, cu rozariu, cu icoane, cu de toate și... Na, știam că e ceva ciudat, ceva ce nu se întâlnește în mod normal pe aici. Deci el e acolo sus, noi suntem jos. Și...
Și nu aveți nimic unul cu altul.
Da, ales prea puțin. Ci da, deci mă rugam, când eram mică, cam așa, în jur de 3 ani de zile, mă rugam în fiecare zi, aveam rugăciunile mele specifice. Tatăl nostru, mă rugam, crede, și ceva rugăciuni pentru Maria. La început am făcut-o din credință și, într-adevăr, aveam credința aia unui copil. Nu puneam întrebări. Știam doar că există un Dumnezeu acolo și avea grijă de mine, oarecum. Dar cu timpul, neavând o bază stabilă, neavând cunoștințe, nu, necunoscându-l, de fapt, pe Dumnezeul căruia mă rugam, totul s-a dovedit a fi un fir de praf în vânt. Deci rugăciunile mele au devenit rutină. La un moment dat mă duceam, pas, ziceam, iar ți-s mă rog. Ce stupid, da? Hai să trântesc rugăciunea asta acolo și cu siguranță Dumnezeu o să aibă grijă de mine și gata, el o să fie bun și o să fie bine. Dar cam la asta se...
Dumnezeu e prezent la datorie.
Da, da. Ceva de genul. Asta era în copilărie. În schimbul liceu, niciodată cu școala, deja nu mai aveam pierdut orice contact cu el. Dumnezeu era acolo, încercam să îmi crez eu un fel de religie proprie oarecum. Cam majoritatea tinerilor din ziua de astăzi, deci ce-mi convine mie, ce îmi place mie, ce-mi e bine, deci aia e religia mea.
Da.
Ceva de genul ăsta. Și nu mă interesa, efectiv nu mă interesa, trăiam ca și cum de genul live for the moment, deci trăiește clipa. Cum să spun, distracții, mergeam la chefuri, dansam, ce pot să spun? Deci era o distracție în astea stupide care, într-adevăr, deci să zicem că mă distram pentru un interval scurt de timp, dimineața am avut durere de cap, nici de cearcă din alea de mă speriam câteodată și efectiv pierdeam timpul. Ceva de genul ăsta. Nu, era o distracție în astea care la început mi s-a părut, mi se părea, ai ce cool, ce fain, să merg la biliard, să merg nu știu unde.
Cum te împlineau din punct de vedere al interiorului tău? Distracțiile și cercurile pe care le frecventai?
Deci cum să spun, eu am trecut prin anumite stagii, îmi plăcea și îmi place și acum muzica. Îmi plăcea foarte mult muzica rock la un moment dat. Deci foarte, foarte mult. Și după aia am alunecat spre muzica veche, muzica anilor 60-70. Ascultam Led Zeppelin, ascultam Doors, aveam acasă toate albumele lor, și efectiv îmi convenea oarecum stilul lor de viață, adică, cum să spun, efectiv nu te interesează, te distrezi, totul bine și ok, aveau și implicații spirituale. Foarte ciudate, pentru că, fără să-ți dai seama, deci efectiv te controlau și te duceau în jos. Credeai că e ceva care îți face plăcere. Credeai că e ceva super cool și super ok. Și de fapt, ambalat în ceva foarte frumos și foarte atrăgător, te lua și te ducea în jos. Și eu nu mi-am dat seama de chestia aia. Și foarte mult timp, de-abia după ce l-am primit, după ce am aflat mai multe despre Dumnezeu, și după ce am devenit creștină, primindu-L pe Iisus Hristos în viața mea, și ca mântuitor personal și recunoscându-L ca Dumnezeu, de-abia după un timp mi-am dat seama, de fapt, de implicațiile spirituale pe care le avea muzica asupra mea. Deci eu nu vreau la ora actuală, Doamne ferește, să critic muzica rock. Există și melodii faine care nu au implicații spirituale. Și... Dar foarte mare atenție la ce muzică se ascultă.
Probabil că sunt foarte mulți tineri care ne ascultă acum și care în același timp ascultă și muzică rock fără să se gândească la implicații.
Deci, sfatul meu pentru ei este poate să oprească un pic casetofonul și efectiv să se gândească la melodia pe care tocmai a ascultat-o. Cam, dar să se gândească foarte bine. Și...
cum ai ajuns? Cum ai ajuns să-ți schimbi optica ta în ceea ce îl privește pe Dumnezeu?
E drum greu.
Povestește-ne-l, te rog.
Deci, sora mea a devenit creștină. Ciudat. Mă enerva la culme. Pentru că era diferită, nu știu. Se vedea pe ea o pace, o stabilitate, ceea ce în viața mea nu era. Și la un moment dat credeam că, nu știu, cineva a dat cu ciocan în cap sau ceva de genul ăsta, parcă era un alt om. Sau ceva, ceva s-a întâmplat, ceva i-a întors viața, efectiv, în sensul celălalt. Și... nu, mă enerva la un moment dat, deși cercurile pe care le frecventa, deci eu eram altfel. Și am vrut, oarecum, să cunosc, pe de-o parte mă enerva. Și început să-mi spună și să-mi vorbească și nu mă interesa, la un moment dat o priveam cu sarcasm. Și ciudat, la un moment dat, deci erau momente în care efectiv o uram. Nu știu, ce am fost într-adevăr capabilă de ură pentru ea. Cum să spun, foarte, foarte ciudat și foarte greu. A început să-mi vorbească. Eu a început să-mi spună despre Biblie și ala, eu despre Biblie, ce Biblia? Ziceam, mă iei cu Biblia. Biblia e o carte, e o carte meseriașă, oarecum scrisă despre de niște oameni care vor să amăgească pe aici, pe ceilalți. Și ceva stupid, deci nu are ceva real. Și vreau mai multe dovezi. Deci vreau dovezi clare. Îi spun, bine, tu vii aici mie, îmi vinzi gogoși. Eu vreau dovezi, eu nu sunt așa, nu cred în orice îmi spui.
Foarte bine.
Și sau ești într-o, mai știu și eu, depresie sau ceva de genul ăsta și se vine și să se folosească. Nu, domnule, nu cred până nu fii cu dovezi. Și a venit, mi-a spus că, de fapt, știi, Doris, că pentru Biblia asta nu vine doar să-ți spun anumite chestii și lucruri de șarte, ci s-a făcut descoperiri arheologice, deci... Și nu mă interesa, pe mine nu mă interesau descoperirile legate de oameni creștini. Pentru că îmi spuneau, da, bine, ei pot să spună, pentru că ies de partea baricadei, nu?
Puteau deci, să fie puncte de vedere partinice.
Da, și eu vreau dovezi clare de că descoperiri arheologice făcute de oameni necreștini, niște dovezi care să ateste veridicitatea Bibliei. Și mi-a adus. Și despre Iisus Hristos mi-a spus. Și eu credeam, cine e Iisus ăsta? Ce a existat ceva poveste pentru copii mici? Ceva stupid. Mi-a învit cu chestii din asta. Crezi că îmi schimbă el viața mie? Eu sunt șef aici. Nu vine mie altcineva să-mi facă. Și...
ce dovezi? Dacă poți să ne dai un exemplu, ce dovezi ți-a adus?
Deci, dovezi clare că...
un exemplu.
El există. Deci, anumite manuscrise, romane, apoi...
în ce cărți ai citit?
Deci, am citit în Mărturii care cer un verdict de Josh McDowell. Deci, e o carte foarte faină, foarte grea, pe care, de obicei, cu creion și cu hârtie ar trebui citită. Pentru că trebuie foarte atent să fii când o studiezi. Deci, sunt foarte multe mărturii, sunt foarte multe dovezi legate de prezența, de existența a lui pe pământ.
Deci tu nu credeai în existența istorică, ca și personalitatea istorică a lui Iisus Hristos?
Da, da, clar. Deci, credeam că e totul așa o chimeră, ceva stupid. Și ciudat.
Cum a ajuns să ți se schimbe gândurile acestea? Cum au ajuns să ți se schimbe, modul de a privi persoana lui Iisus Hristos?
Deci foarte greu, pentru că în mine deci s-a dat o bătălie și o simțeam. Îmi era frică, deci o frică din asta stupidă. Ziceam că orice aș face, oriceva, dar nu am voie să cred. Nu am voie efectiv să cred. Pentru că e ceva care mie îmi face rău. Deci Dumnezeu ăla, eu nu vreau, nu trebuie să mă apropii de El. Mai bine să stau eu în viața mea comod, ce-mi trebuie mie să mă complic cu chestii spirituale și așa. Nu-mi trebuie, eu sunt foarte comod, stau în fotoliul meu, am bani, am haine, mâncare. Ce? Lasă-l acolo pe Dumnezeu. Am viața, o trăiesc și după aia mor și intru în pământ, mă mănâncă fiermi și gata. Cam asta a fost. Dar nu era așa, pentru că foarte mult s-au rugat pentru mine. Și...
Sora ta?
Da, sora mea s-a rugat pentru mine și din câte mi-a spus și prietenii de-a ei s-au rugat pentru mine. Și aveam deja, cu toate că eu nu conștientizam, deci aveam pe cineva, aveam un ajutor, cu toate că nu l-am primit încă pe Iisus Hristos în viața mea. Aveam anumite stări care se manifestau. La un moment dat, poate unii, la ora actuală, când mă ascultă, poate zic că fata asta e bătută în cap sau ceva de genul ăsta, nu crede, mine bună. Sau, dar aveam anumite stări, efectiv, îmi tremura tot corpul la un moment dat, îmi curgeau lacrimi, da, ciudat, exact, când credeam ceva. Deci când îmi venea cu dovezi clare. Și frica aia, Doamne, am zis, orice s-ar întâmpla, frica aia să nu mai experimentez niciodată. Și așa, încetul cu încetul, un proces foarte greu. Deci nu cum mai aud și spun, gata, l-am primit pe Iisus Hristos în viața mea, ca mântuitor personal, o rugăciune din aia de primire și totul e ok, totul e superos. Nu e așa, e drum greu. Să nu vă faceți iluzii că imediat îl primiți, să fie totul bine. Pentru că de-abia atunci când vreți, într-adevăr, să vă schimbați viața și vreți ca să îl primiți pe Iisus Hristos, să îl recunoașteți ca Dumnezeu, vreți să aflați mai multe despre Dumnezeu, de-abia atunci deveniți un dușman direct al puterilor întunericului. De-abia atunci sunteți însemnați.
Ați trecut de partea lui Dumnezeu.
Da. Și, bineînțeles, de ce eu la Satan îi spun Michiduță? Bineînțeles că Michiduță îi convine mult mai mult să te ia din mâna lui Dumnezeu decât așa, când ești ca o frunză în vânt. Și... am fost, mai mergeam la tot fel de întâlniri, la închinare, da, pentru mine mi se părea destul de stupid și totuși...
Ce înseamnă închinare?
Deci se cânta, erau anumite studii, rugăciune, nu mă regăseam oarecum.
Ce studiați?
Deci nu în grupuri mici, vreau să spun, am fost la Casa Luminie, este un loc unde se întâlnesc tineri. Deci poate unii acum, când spun Casa Luminii, se gândesc la ceva de yoga sau așa. Nu, e un loc unde se întâlnesc tineri de tot felul de religii. Poți să fii baptist, poți să fii penticostal, poți să fii ortodox, poți să fii catolic. De fapt, la asta nu contează de ce religie ești.
Și ce se studia acolo?
Deci se studiau efectiv cărți din Biblie. Dintr-o Biblie care, cum unii spun, am mai întâlnit pe tren, mai vorbeam despre Dumnezeu. Asta e Biblie baptistă. Ăștia vin și în Biblia modificată. Și cu Biblia e o Biblie ortodoxă. Nu aș vrea să fac nicio propagandă acum. Biblia e aceeași. Deci sunt peste 24.000 de manuscrise, oricând poți să compari. Deci nu poți să spui că asta e Biblia modificată sau ceva de genul ăsta. Deci se studiau cărți din Biblie. Și nu mă regăseam la chestia asta, mi se părea așa o chestie prea dură pentru mine. Și la un moment dat spunea, dacă este cineva acolo care vrea să-l primească pe Iisus Hristos astăzi în viața lui, dacă vrea într-adevăr să lase toată murdăria din viața lui deoparte și lucrurile bune, pentru că și atunci când nu ești creștin faci lucruri bune, nu faci numai murdării.
E adevărat.
Să lase viața și să primească o altă viață. Și să primească, pe lângă viața aia, să primească și ceva în plus, să primească o viață veșnică, pe care la ora actuală noi poate nu o înțelegem și nici nu putem să ne gândim măcar la ea, pentru că suntem încă așa de înguști și gândim, ne raportăm la lucruri simple și doar la ce vedem.
Și tu ai primit o viață nouă?
Da, am primit o viață nouă. Atunci mi-era frică și rușine. Și am zis, măi, ce să fac, să ridic mâna, se uitește la mine și zic că ce stupid, așa, mi-era o rușine, da? Și într-un final m-am dădea și Crista câte un cot, să fac, să nu fac. Și a dat așa victorioasă, am ridicat mâna și am zis, eu vreau să-mi schimb viața, eu vreau să fiu altfel, m-am săturat. Aș vrea să am și o viață aia veșnică despre care atât de multă lume spune în jurul meu. N-am nimic de pierdut. Deci dacă îmi schimb viața, ce se pierd? De distrat, pot să mă distrez și acum. Pot să mă duc și la strand, pot să mă duc și să beau un suc, depinde foarte mult cu ce intenție mă duc. Am zis, n-am nimic, absolut nimic de pierdut. Am numai de câștigat. Să trăiesc o viață bună, să fac fapte bune, să încerc să nu mint, să încerc să nu înșel oamenii, să-mi pese de oameni. Asta nu e ceva stupid. E ceva pe care o fac. Și așa o fac. Pentru că oarecum, iubesc pe cei din jurul meu. Nu pot să mă duc și să-i dau cu un cuțit în spate. Și i-am zis, bine, dacă fac chestiile astea, de ce să nu primesc și viața veșnică? Că tot n-am nimic de pierdut. Hai să iau și pe asta. Și așa a început. Și de-abia atunci a început drumul greu. De-abia atunci am pus piciorul pe scară ca să urc sus. Și greu, e greu. Și încă mă mai lupt, pentru că se spite. Sunt foarte multe lucruri destul de nasoale. Dar odată ce l-am primit pe Iisus Hristos în viața mea, nu mai trebuie să mă streseze singură și să mă urc în patru labe pe scările alea sus. Ce am pe cineva care mă ține de mână și atunci când eu îngenunchez, el mă trage în sus.
Crezi în mod real că Dumnezeu, că Iisus Hristos este ajutorul tău în fiecare zi?
Da. Și, cum să spun, pot da atât de multe exemple de chestii clare și nu coincidențe, pentru că mulți spun, da, coincidențe. Am avut o problemă cu un fost prieten de-al meu. Eram prietenă cu el când nu am fost creștină. Am fost destul de mult timp împreună și după ce am devenit creștină, după vreun an de zile, nu l-am văzut, a venit la mine și mi-a spus... Deci încerca efectiv să-mi facă milă. Deci mama lui a avut o operație foarte nasoală, pot spune. Deci foarte grea, era pe moarte. Și mi-a cerut efectiv ca să petrecem mai mult timp împreună, dar bineînțeles cu alte implicații. Și eu nu am știut, efectiv nu știam, eram la începutul vieții mele de creștin și nu am știut ce să fac. Mi se blocase tot. Pe de o parte vroiam să-l ajut. Pe de o parte erau și ispitele firii pământești. Pentru că efectiv avea acea imagine, efectiv, cum mi-a plăcut mie. Deci arăta foarte fain. Când eram prieteni, discutam foarte mult despre haine și despre astea și odată ce a intrat la facultate, a primit de la părinții lui vreo 1000 și ceva de mărci și și-a cumpărat de toate. Deci haine, efectiv, și-a venit efectiv exact cum am vorbit noi, cu flori și cu de toate. Încercă să mă impresioneze și nu am știut. Efectiv, atunci am fost derutată și m-am rugat și am zis, Doamne, plângând, efectiv am zis, mă, eu tare și mare, cum să mă pun eu în genunchi să plâng? Dar nu știam ce să fac, era singur ajutor. M-am pus în genunchi.
Singură?
Singură. M-am pus în genunchi, fără să mă pot stăpâni, eu, Doris, cea mare și tare, au început să curgă lacrimile. Și am zis, Doamne, aș vrea să-l ajut. Îmi și place. Dar nu cred că e voia ta. Și arată-mi, Doamne, ce să fac, eu habar n-am. Eu sunt blocată la ora actuală. Ciudat. A doua zi, m-am întâlnit cu el în oraș. Înainte vreau să spun că și-a schimbat și stilul, deci vorbea și altfel. Deci juca teatru atunci când a venit la mine. A doua zi, m-am întâlnit cu el în oraș, exact a doua zi. Era îmbrăcat în aceleași haine pe care le avea atunci când eram împreună. Și ciudat să zicem că era o întâmplare, același stil, deci aceleași vorbe le folosea. Și mi-am dat seama că de fapt omul ăsta egoist, nu s-a schimbat deloc și vrea cu totul altceva. Asta e unul dintre ajutoare. Și sunt multe, multe exemple. Și simplu fapt că am ajuns până aici, în viața de creștin. Deci o singură n-aș fi reușit. Deci încă o dată, deci este o dovadă că Iisus Hristos a fost cu mine.
Excelent. Ce alte lucruri s-au schimbat în viața ta în continuare?
Multe. Multe lucruri. Tot, de fapt, s-a schimbat în viața mea. Un exemplu. Eram foarte dezordonată. Deci, foarte dezordonată. Dacă se uita lumea în dulapul meu, era groaznic. Deci acum să luăm pe chestii materiale, că merge și la chestii spirituale după aia. Și încetul cu încetul, adoptând un anumit stil, o anumită ordine și în gânduri, și ziceam, măi, trebuie să fiu altfel, trebuie să-mi pun și lucrurile la loc într-un final, pentru că Dumnezeu ne vrea perfect. Deci noi tindem spre perfecțiune. Și în tot, și cu învățatul, și cu tot, de fapt. Și am început încetul cu încetul să fac și chestia asta. Și acum e mai curat în dulapul meu. Apoi... Mai erau niște chestii referitor la școală. obișnuia să copiez pe la lucrări. Toate că învățam, deci erau anumite chestii care le învățam din plăcere și unele pe care nu le învățam și copiam. Și efectiv, nu mai copiez, pentru că sunt anumite, nu, Dumnezeu nu vrea ca noi să-L înșelăm. Deci El mă ajută și acum mă ajută la examene. Și chiar dacă sunt materii atât de stupide unele la școală, când vine să, nu știu ce să fac, să mă osui pe pereți când mă uit la unele, dar știu că îl am lângă mine și știu că, efectiv, fiind cinstită, pot ca să pot să biruiesc. Și
să fii corect în cele mai mici lucruri.
Exact. Apoi, în viața mea, ce pot să spun, am acea stabilitate interioară și acea fericire. Ce pot să spun, privesc lumea cu alți ochi. Nu mai privesc prin prisma mea, nu mai sunt eu stăpânul meu. Pentru că înainte eram cea mare și tare și eu făceam tot. Și greu a fost până am renunțat la ego-ul meu. Deci foarte greu. Și un lucru foarte important s-a schimbat în viața mea. Faptul pe care l-am mai spus și înainte. Am o nouă identitate. Am un tată nou, pe Dumnezeu. Am un frate care atât de mult m-a iubit, Iisus, încât a murit pentru mine. Fiecare picătură de sânge care a curs pentru, pe cruce, a curs pentru mine, pentru fiecare păcat pe care l-am făcut, pe care îl fac și pe care îl voi face, pentru că nu sunt de perfect. Trebuie să fim conștienți de chestia asta. Și ce pot să spun? Mai am pe cineva care este în mine, este lângă mine și care mă poartă și este Duhul Sfânt. Și toate acestea trei sunt de fapt mâna care mă ține și de fapt Dumnezeu.
Extraordinar, mă bucur de viața ta, de modul cum tu ne-ai povestit cum s-a schimbat viața ta, de modul cum Dumnezeu a lucrat în viața ta, de modul cum ai vrut să te convingi personal și cu dovezi de existența lui Dumnezeu și de faptul că El poate să lucreze în viața ta. În finalul emisiunii noastre te-aș ruga să adresezi câteva cuvinte celor care ne ascultă.
Da, deci, ce pot să spun eu? Vreau să mă adresez în primul rând la cei care poate că stau destul de comod în fotoliu, poate că dintr-o întâmplare neobișnuită ascultă frecvența asta. Aș vrea să le transmit ceva. Cred că ei știu cine-i Dumnezeu. Și mulți, foarte mulți din cei care ne ascultă știu cine-i Dumnezeu. Știu faptul că El a creat tot ce vedem noi în jur. Efectiv tot. Și pe noi ne-a creat. Dumnezeu ăsta mare, pe care foarte mulți îl ignoră, este un Dumnezeu care era pe punctul de a distruge lumea. Este un Dumnezeu cu o putere enormă, gândindu-ne numai la tot ce este în jurul nostru. Este un Dumnezeu care l-a cruțat pe noi și pe familia Lui și a distrus restul lumii. Gândește-te tu, omule, care stai acolo, îndrăznești să-L ignori pe acel Dumnezeu puternic? Dar nu trebuie să-ți fie frică de El. Pentru că Dumnezeul puternic și măreț are milă și are atâta dragoste pentru tine și vrea să vină și în viața ta. Dumnezeul pe care tu-l ignori la ora actuală și pe care efectiv nu vrei să-l primești, este Dumnezeul care și-a dat Fiul pentru tine. Gândește-te numai la un om, gândește-te tu pe cruce, câte suferințe, gândește-te să ai mâinile străpunse de cuie, să stai atârnat acolo, să fii înainte scuipat de toți și biciuit. Și tu să fii, de fapt, împărat. Gândește-te cât a îndurat Iisus Hristos pentru tine. Pentru ca tu să ai tot ce-ți trebuie la ora actuală. Pentru ca tu să stai comod și să-L ignori și să-ți bați joc de El. Să-ți bați joc de suferința Lui. Să-ți bați joc de dragostea Lui. Poți oare să stai comod? Poți oare? Nu cred că poți. Pentru că și tu ai dragoste în inima ta. O dragoste pe care Dumnezeu vrea să o împărtășească. Dumnezeu îți întinde ție mâna, îți întinde acum. și vrea să te prindă în mâna lui. Vrei tu sau nu vrei?
Doris, mulțumim și pentru momentul deosebit de încărcat emoțional de acum de la sfârșitul emisiunii noastre. Îți mulțumim pentru întreaga participare în emisiunea noastră. Stimați ascultători, credem că ați rămas cu multe lucruri interesante și profunde din interviul pe care l-am avut cu Doris în această emisiune. Deocamdată timpul este limitat. Suntem nevoiți să vă spunem la revedere și să vă invităm la următoarea emisiune a Vieților Transformate. La revedere!
La revedere! Viața mea, tu
mi-ai schimbat, Iisus. Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.